Jy luister na die program Lig op Lig. Ek is Willem Lombard en nou praat ons met Dr. Christo Nodee. Nou, Dr. Nodee is daar van Lind Park in Johannesburg. En hy praat vandag met ons oor die thema van onderdanigheid as 'n waarde. Middag, Christo.
Goeiemiddag, Willem. Goeiemiddag, luisteraars. Het is lekker om weer 'n bietjie met julle te gesels. Ek wonder hoeveel van ons luisteraars het gebruik gemaak van die 1 Mei oopstelling na vlak 4 en so bietjie hulle neuse by die deure uitgesteek.
Ek dink heel wat. Ja, Christo, jy weet ek besef, ons beleef dit nie altyd heeltemal so intens op die plaas nie, want die mense daar is 'n stukkie vryheid, maar as ek kan my oor toemaak en dink, jy weet, party mense het kleiner en groter plekke, maar al is dit ook 'n bietjie groter, dit bly nog steeds beperkend, baie beperkend, jy weet, waar jy kan gaan, en niemand het gevra daarvoor nie, niemand het eindelijk instemming gegee dat het so mag wees nie, dit is maar net soos het aangekondig is en afgekondig is, en nou praat jy met ons oor onderdanigheid. Nou wonder ek, gaan dit nou oor die onderdanigheid om te luister na wat hulle vir ons sê om te doen? Daar buitenkant, of het gaan dit oor die onderdanigheid daar binnen in die huis, waar die mans en die vrouwens en laasterik baie saamgegooi is in mekaar se teenwoordigheid, jy weet, en nie saamgegooi in die lelike sin, vir by mekaar gehou is, kom ons sê maar so, sonder om te kan wegbreek ergens heen.
Ja nie, hulle is gegrendel.
Ja, bijna.
Ja, Willem, dit ek praat eindelijk, dit sou die algemene opvatting wees, wanneer een mens praat oor onderdanigheid, dan is die, soos een mens sal sê, die algemene toepassing daarvan is, ja, een man moet onderdanig wees aan haar vrou. Ach, een vrou moet onderdanig wees aan haar man. Ja, ek, en dan al jy, die tekst aan uit die feestheid.
Ja, jy het jou nou byna hier in die ding in kijk, gepraat.
Ja, ek nou vinnig hier uitkom, anders het ons moeilikheid. Marisa Willem, ja, nee, so ek praat so bykie met vandag oor onderdanigheid, maar ek wil hom bykie weier trek en wys dat onderdanigheid het eintlik baie meer toepassings en moontlikhede as om net te praat van in die huwelik, waar een man en een vrou in een sekere verhouding tot mekaar is en waar ons het baie graag hiërargiese struktuur wil maak van die man is die hoof en die vrou is die onderdanige ene. Ons lees al van onderdanigheid daar in 1 Konings 8 vers 12 tot 16 waar Salomo besig is om die tempel wat hy gebou het toe te wy aan God. En in daardie gedeeltes lees ons, is hy so aangegryp deur die Here se nabyheid, terwyl hy die tempel wat hy gebou het open en die tempel aan God toewy. Dit was in daardie dae 'n gebruik gewees en ons het dit vandag nog, wanneer ons kerke bou en ons open dit, en dan is daar altyd in die hoeksteen een of ander teksvers wat ons voel wat gepas is om hierdie gebou dan aan die Here toe te wy. Maar met hierdie ritueel van die toewyding van die tempel, kom Salomo en hy sê, hy het dit maar net gebou, Here, hier is dit vir u as geskenk, mag u nou die tempel vul met u teenwoordigheid, hierdie tempel gebruik soos u wil, en dit sou die manier wees, waar een mens dan begin by onderdanigheid, Salomo wat homself onderdanig aan God stel, weet te sê, God kan met hierdie tempel maak, soos God wil. En dan die wonderlike is dat Salomo is eintlik so aangeraak deur God se teenwoordigheid dat hy God se grootheid besing. Hy sê God is naby en ook ver, teenwoordig, maar hy woon ook in donkertes wat ons nie kan bereik nie. So in daai sin het onderdanigheid te doen ook met iets van 'n verwondering en 'n eer en 'n respek wat daar dan is. Salomo maak nogal baie van die feit van God se beloftes. en dat hy vooral beloftes aan sy pa David gemaakt het, en dat God het nou nakom, en dit maak dat Salomo graag wil onderdanig wees, omdat God homself as God bewys het, deur die beloftes na te kom. So in die een sin is dan onderdanigheid wat een koning aan God betoon, wat ons dan van lees hierso in Konings, en dat die symbool, die tempel die symbool word van God se almag, sy getrouheid, en vra dat ons dan dit moet erken deur middel van ons onderdanigheid. Dan lees ons een volgende, in Esegiel, lees ons van hoe God, Esegiel 30, lees ons hoe God onderdanigheid afdwing, die volke rondom Israel en Israel self, is daar een hele hoofstuk waar God kom en dan die volke dwing om onderdanig te wees aan hom. So dit was vir my 'n interessante ding om te sien dat God dan ook dit eis van die mense wat dan aan God, dat God dit nou vra dat ons dit moet doen. En dan kry ons in Titus 3 'n interessante ene, waar die Here vir Titus kom en hy sê, weet jy, ek sal jou die gees gee, wat jou help om onderdanig te wees aan owerhede en mense in leiersposisies. So aan daai kant is dit dan dat ek ook toerusting ontvang om op die regte manier onderdanigheid te kan betoon teenoor owerhede en mense in leiersposisies. So dit is van my net so 'n paar teksverse wat ek uit die Bybel uitneem, om net vir ons te wys dat die Bybel is nie net op man-vrou onderdanigheid gefokus nie, maar dat dit 'n baie wye spektrum is wat ons dan oorgesels. So daar is so 5 dingetjies wat ek dink wat belangrik is as 'n mens oor onderdanigheid praat. Die eerste een is onderdanigheid gebeur omdat 'n mens vertrou. Onderdanigheid gebeur omdat ons bereid is om te dien. Die derde ene is dat ons uit gehoorsaamheid onderdanig is. Die vierde ene is omdat ons onder gesag geplaas is. Of ek nou wil of nie, ek moet dit gehoorsaam. En dan die vijfde ene het met nederigheid te doen, maar ook met hoop en wanhoop. As een mens dink aan die Auschwitz kampe en die goeders, was daar een onderdanigheid, maar dit was nie omdat hulle hoopvol was nie, maar net omdat hulle wil probeer lewe het. So dit is die 5 dingetjies, en dan gaan ek net so ietsie sê oor elkeen van hulle. Die eerste dingetjie is, ek het gesê, onderdanigheid het te doen met iets om te kan vertrou, wanneer ek myself aan iemand se genade oorgee, dan beteken dit ek vertrou die persoon en stel my ondergeskik aan daardie persoon se genade. Dit gebeur baie keer as 'n mens God dink, dan het onderdanigheid te doen met dat ons op iemand aan wie ons onsself ondergeskik stel. Dat ek daardie persoon vertrou en daarom skuif ek onder die persoon in en die persoon se besluite vir my en namens my. En dit kan ook wees dat ek 'n inskikkelikheid het teenoor 'n standpunt wat daardie persoon het. En dit kan ook beteken dat ek onderhoorig is aan wat daai persoon sê, eerder as om na myself te luister, luister ek eerder na daardie persoon. Maar die basis vir hierdie onderhoorigheid en ondergeskik wees, het te doen met 'n vertroue wat ek dan in die persoon het. Maar dan daar ook 'n tweede ene, en dit is dat ek onderdanig is omdat ek diensbaar wil wees. Dienswilligheid is die woord wat 'n mens dan kan gebruik vir die onderdanigheid se beskrywing. Dis 'n pragtige woord waarmee ek sê dat ek bereid is om iemand anders te bedien eerder as om gedien te word, en ook dat my bereidheid ingestel is om dit te wil doen. Dis nie iets wat ek gedwing word om te doen nie. Ek wil dienswillig wees, en daarmee kom dan dat ek gedissiplineerd lewe. Ek het 'n stel reëls en ek kom daai reëls na, so ek is ook getrou met dit. En dan net daardie onderdanigheid het te doen met 'n getrouheid wat ek wil gebruik om ander te dien. Dan die volgende enetjie is die baie bekende tekst uit Efesiërs 5. Ons het nou in een spottender wijs so'n bietjie oor hom gepraat. Daar staan in Efesiërs 5 vers 21, wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Nou die woordjie eerbied vir Christus is natuurlijk die kern van hierdie sinnetjie. Om eerbied vir Christus te hê beteken dat ek en jy om eer as God en as die besluitnemer oor ons lewe. Die ene wat ons graag wil volg. En nou kom sê Paulus, as dit so is, dat jy die Here as die besluitnemer van jou lewe erken en aanvaar, dan moet jy het eerbied vir hom, aan mekaar onderdanig wees. Nou, baie mense pas dit toe op man en vrou, maar hierdie tekstvers staan voordat Paulus oor die man en vrou praat. So, ek dink dit het weier toepassing as net in die huwelik waar een man en een vrou is. Ek dink Paulus wil hier so allemaal uitnooi en sê, luister hier, indien jy gelovig is, die Here eer as jou God en die besluitnemer oor jou lewe, dan moet jy kom en moet jy jouself onderdanig stel aan mekaar as gelovig is. En dat die mens dan vir mekaar moet sê dat dit gaan daaroor dat ek met my mens wees, iemand anders ruimte gee om besluite en menings te kan neem namens my en vir my. En dan skop die vorige woorde van vertroue in mense hê en al die ander baie belangrike dat ek in diens wil wees, skop dan nou hier in en dit het te doen met dat ek ook my vaardighede diensbaar maak in diens stel vir iemand anders. So het gaan daaroor dat ek nie net 'n onderdanige, 'n passiewe laat my gaan houding het nie, maar dat ek diensbaar my vaardighede instel, beskikbaar stel, om iemand anders tot dienst te wees. Natuurlijk kan onderdanigheid ook wanhopig wees. Dit beteken ek word gedwing om teen my wil dinge te doen. Ek word geforseer om gehoor te gee aan anderse wille en besluite. En dis die negatieve. En vandagse praatjie verwys nie eintlik daarna nie, maar dit is belangrik dat ons daarna verwys en sê, daar bestaan sulke situasies, sulke verhoudings, dat ek onder die gesag staan van iemand anders. Ek wil hierdie voorbeeld aanhaal van Sisyphus, wat voorbeeld is van onderdanigheid, wat onder gesag uitgevoer moet word. In die Griekse mythologie was hy die koning van Korinthe, en hy was uiters verwaand en trots en hoogmoedig. En as gevolg hiervan het Zeus, die supergod van die Grieke, om 'n swaar straf opgelê. Hy moes 'n swaar rots met sy kaal hande teen 'n steil heuwel uitstoot. Hy het vroeg in die oggend begin en teen sononder was hy feitelik op die kruin van die heuwel. Toe die rots om een of ander onverklaarbare rede uit sy hande glip en afrol tot onder in die vallei. Die volgende oggend het hy weer probeer, maar weer dieselfde tragiese gevolge. So het hy dag na dag probeer. Hy het daagliks sy krag en energie verspil op hierdie nuttelose daad, wat hom onrustig en ongelukkig gemaak het. Baie keer gebeur dit, wanneer die mens na hierdie verhaal kyk en luister, dat mense wat so onder die dwang van mense staan en onderdanigheid beoefen, voel dat hulle lewe wentel rondom hierdie nikseggende, probeer om net die dag deur te kom. En dan môre staan ons op en probeer ons maar weer die dag net deurkom. En dit is die wanhoopigheid daarvan. Maar, wonderlik vir ons is dat onderdanigheid het ook met hoop te doen. Ek is onderdanig, want ek is hoopvol. Baie krachtig, dat daar 'n wisselwerking is tussen onderdanigheid en hoop, want my hoop voed my onderdanigheid en my onderdanigheid voed weer my hoop. So Willem, dit is min of meer as 'n mens nou gaan begin om te gesels oor onderdanigheid, die verskillende dinge wat een mens dan moet in acht neem daarvoor.
Verskoning. So, hier is een klomp facette, maar eintlik is dit allemaal positief, of ons moet hulle dan positief aanwend om onderdanig te wees of onderdanigheid in die regte context, perspektief te sien en nie net neerdrukkend of jy het die woord gebruik daar by Efesiërs 5 passief. Ons moet nie net passief leend onderdanig wees nie, maar ook ons kan eindelijk actief bezig wees om onderdanigheid hoopvol te laat inwerk in ons lewe, nie waar nie?
O ja, ek dink dit is baie waar, Willem, dat ons van mekaar sê dat onderdanigheid is een positieve bydra wat ek maak wanneer een mens dan nou kom en sê dat nederigheid en onderdanigheid lê baie naby aan mekaar, dan kan een mens sê dat die ingesteldheid van nederigheid kom uit in onderdanigheid as die uitvoering van hierdie nederigheid waaroor ek dan beskik.
As ons kan dit konkreet toepas, van toepassing maak op elke dag se lewe, nou se lewe, wat gaan ons sê? Ons moet onderdanig wees aan wie ons onderdanig moet wees, aan die Here verseker, maar ook aan die staat en die reels wat daar oor ons afgekondig word, of ons nou daarvan hou of nie, of dink is goed of sleg, maar dan, dit kan vir ons elke keer bring tot die punt waar ek dan in diensbaarheid aan die staat, in die omgeving, in gehoorsaamheid aan God, mense en staat, allemaal rondom my, onderdanig is, en in daai opsig gaan ek 'n positiewe lewe leef, ek gaan eintlik nie verval in 'n verknegting van, ja, maar hier is onsigbare virusse, en onsigbare magte en kragte, wat oor my die wag hou, jy weet, in my ingrendel, nie, nee, so ek kan al hierdie onderdanigheid regtig as hoop beleef vir die omstandigheid waar ek is.
Ek dink dis baie belangrik dat 'n mens, omdat jy 'n Christen gelowige is, nou, ek noem die twee woorde als spruslag op mekaar, leer ons by Christus, omdat ons in hom glo, wat onderdanigheid beteken deur sy voorbeeld na te volg. En daarom is om as deel van om Christus te dien, is onderdanigheid deel van my mondering waarmee ek die lewe hanteer. En ek dink dis belangrik dat ons dit sien, dat dit nie 'n toestand is waarbinne ek ingedwing word nie. Dit is 'n vaardigheid wat ek ontvang en wat gesluit moet word omdat ek die Here dien.
Ja, dit is verseker, ek wil sê, een kuns om aan te leer, maar ja. Aan die ander kant, Christo, hierdie onderdanigheid is nie gaan le trap op my houding nie, nee.
Onderdanigheid het te maak met dat ek die doel van om onderdanig te wees sal verstaan. Dat om onderdanig te wees, eindelijk een manier van Christen wees is, wat anders is as aanstellerig en hoogmoedig, wat die wereld die heel tyd voorhou, as een manier om selfhandhawend te wees. Ek kan as een onderdanige persoon, net so selfhandhawend wees, as 'n persoon wat hoogmoedig en vol van fanfare probeer om altyd die voorgrond en die kollig te steel by ander mense.
Ja, dis voorwaar 'n vaardigheid, maar die oomblik wat jy besef, dit is 'n vrywillige onderdanigheid waarin ek my moet in bekwam, dan kry dit 'n ander betekenis. Waarmee stuur jy vir ons weg hierdie week?
Daar so 'n anonieme skrywer wat gesê het, waar vloei die riviere wat ons landerye vrugbaar maak? En dan is sy op die bergtoppe, nee sê hy, in die valleie. As jy verlang na die strome van seën van bo, moet jy in die valleie van onderdanigheid vertoef.
Ja, laat dit vir ons een les wees. Christo, baie dankie. Mag het vir jou een hoopvolle, gezonde, onderdanige, wat wil ek sê, vaardigende, gekweekte wees. Ja, so lomp sin. Mag het vir jou wonderlike week wees.
Baie dankie Willem en baie seën en baie vrug in die vallei van onderdanigheid ook vir jou en elke luisteraar. Goeiedag.
Tot ziens.